Гепплиер Азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2024 жылдың 17 июлі Гепптенің чаршенбе күні эфирде хабарлар күнделігі. Шуғынғы программамызда Түркия Анкараның 2016 жылдағы дәулет ағдырылышығы тинаншығы үшін жауапкер деп ықрар еден Дин Руханы Сейфетхулла Гуленің құрамасы ФИАТО қаршы көрішті қолдау беренлігі үшін Түркменстаны миннеттарлық білдірді. Mari vilayetinde yerleşen DNA ambarlarının elevatorlarının işerleri buğday hasılının saklanış şartlarına alada bildiriyarlar ve beylik maglumatları dinlersiniz. Programımıza başlamadan o zaman men Gözel Hudaiberdiyeva sizi günün tiyadirikleri bilen tanış ederim. Түркменстандан ва Өзбекстандан Қытайға қытырлен ғазын Қазақстан үсті ашыр транзитінің мұқтарының 2024 жылды 37,1 миллиард кубометр әчінілі артмағына қарашылар. Бұл арада Қазақстанның энергия министрі Алмас Адам Садқалиев шенбі үнкі өкімет маслахатында айтты. Түркмен ва Өзбек ғазының Қытай транзиті езгідірлі өсіяр бұйыл ғазын транзитінің 37,1 миллиард кубометр етмегіне яда кечен ел білен деңістірленді. 1,5 миллиард кубометр әчінілі артмағына қарашылар деп Интерфакс агентлігі қазақ ресмитіні цитирледі. Ғаз эксперті Түркменстанның есаты гердежі чешмесі олып, Қытай Түркмен ғазының ең ұлы хридарыдыр. Европа комиссиясының ағдалары Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан тарапынан кечірілжек ресми дәл иғынақлары байкот едерлер ой Будапештің Европа білелешігінің 6 айлық президентлік мөклетінің довамындағы дуышықларында оларың еріне қаспес дережелі ресмилер өкілчілік едер бұварды. Европа комиссиясы Орбанның Русияның өқітайың лидерлері Владимир Путин ой Си Цзинпин білен кечірін рұқсат верілмедік дуышықларынан соң ұғылан етті. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лайенің башмет Полот секретары Эрик Мамер Европа комиссиясының 27 ағзадын ұбарат ел басшылығы болан коллегияның Европа білелешуінің хәдіркі ел басшысы Венгрия сапар етмәжігіні кем айтты. Венгрия мұңа қаршылық білдірді. Еурдың Европа ішлері бойынша министрі Януш Бока комиссияны ішлешмек үслеян ұрамаларыны кем ағзаларыны сайлап сечмек тайплады. Республикан партиясының Милли конвенциясы Милуоккеда дүшенбе күні Дональд Трамп Бірлешен Штатларының президентлігіне далашкер хөкмінде өң үсірді. Шолгун Охайо штатының сенаторы Джеймс Ванс Трамп тарапынан өз сайлауларында вице-президентлігі далашкер хөкмінде өң үсірілді. Вице-президент хөкмінде Джеймс Ванс баш қануынымыз үшін көрешмегі довам еттірер, қошынларымыздың ягдайына жауапкер болар ва Американың тәзеден бейік болмағына көмек етмек үшін елінде барын едер деп Трамп социал медиада язды. Reuters хабары уллуғы Дональд Трампың жанны қасетмәгі сейнаншық білін бағыланшықлы президентлігі кандидатың инде Бірлешен Штатларың президентлігіні далашкер көдірленмегіні қабул едіш чықышына үйт көтмә гирзіленлігіні беллер. Далашкерлігі дегішлі метелі республиканларың Висконсин Штатының Милуоккеде кечірлен 4 күнлік мүлік конвенциясында қаралар Трампың республикан партиясының номинациясыны ресми тайдан пеншен бәгіні қабул етмегіне қарашылар. 15-нче юлда Гүрҗистанның президенты Саломе Зурабишвили дәшәр юр театрының ачычанлыгы барыдагы канунның Гүрҗистанның конституциясының берничә маддасына шул санда юрдың Европа билелешиге ва НАТО белән интеграциясыга барыдагы 78-нче маддасына лаек килмәгәнлеге барыда конституция судына арз итте. Президентның рәсми веб-сайтында чап булган бәянатта Зурабишвилинең мәҗлестәге секретары Георгий Мсхиладзе илкенче гадәк ачылган бу кадәт ише барыды мәгълүмәтен бәянатта Bu suud işi bilen prezident ağzalan kanunun toxtadılmağını ve qutarınıqlı yatırılmağını isleyer deydi. Gürcü hükümeti dışarı yurttan maliyeleştirilen ve maddi seriştelerinin 20%-ndan qovrağını alayan xabar veriş seriştelerine hem de cemiyetçilik kuramalarına berk gözükçülüğü geri diyen kanunu kabul etti. Bu kanun geçen yıl cemiyetin basışı astında ret edilipti, emma şöyle kabul edildi. Zurabishvili'nin 2018 yılda prezidentlik kandidaturasını qoldan dolandırıcı Gürcistan Ардовы партиясы белән арасында дөпөтөр капмагаршылык төрөди. 2023 жылда оңа импичмент билдирмек боюнча баша бармадык сыйнанчык кем болду. Оғанстанның күндіғырындағы Нангархар вилайетінде көшілі яғыш ве тупан зерарлы өлінлерің саны 47, 347 адам яраланды деп Таливан хөкімедінің сағылығы ғорыш министерлігінің метбоғы секретари Шарафат Заман 16-нчы юлда айтты. Шереді оған өкелі тупан зерарлы көп өң юмырландығыны хабар берді, ма анық санлары ағзамады. 15-нчы юлда су жошмасы Панчхир ве Кунар вилайетлерінде кем болды, Кунарда азынан 5 адам хелек болды. Құрметті радиодың лейджелері, сіз күнің кәбір тәдіріклері үлен таныш олдыңыз.